uztailean bi hilabete barru izanen dugu atortxu 26 eta datozen asteetan gaurtik hasita astero atortxuren pasarte batzuk berreskuratu eta repasatuko ditugu. Atortxuz gogoeta eginen dugu, auzolanaz gogoeta eginen dugu, ba atortxu berezia izango delako aurtengoa, pandemia osteko lehenengoa eta 26garrena, 25garrena ospatu ez den arren. Gaurkoan atortxuren jatorriaz, historiaz mintzatuko gara, ala zabaldute gainera atortxuko lagunek haien sare sozialetan, eta Iker Isiegaz dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Iker.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Beno, atortxu 26 dugu, baina ez dira 26 urte, tartean edizio bikoitzak izan ditugulako, urte batzuk non bi atortxu izan diren, baina beno, behintzate bi hamarkada bai atortxu hasi zenetik, noiz eta nola erabaki zenuten atortxu martxan jartzea?
Bueno, ba, lehenengo edizioa, ez banago okertuta, uste dut nila behatzen da 1987 izan zen, Berriozarreko frontoian, pilotalekuan. Eta, bueno, ba, azkenean bost lagun ginen, hori, pues, inkietude dezberdinekin, pues, batzuk musika munduan ibiltzen ziren, beste batzuk ostalaritzan, baina denak genukan, hori, pues, edo lagunen bat, edo familiarren bat espetzen, eta hori zen azkenean, bueno, batu genuen kontu guzti horiek, eta erabaki genuen kontzertu bat egitea, soilik urte horretarako.
Bai, beraz hor, 1987 inguruan, sakanan, eta nolakoa izan zen, lehendabiziko edizio hori, lehendabiziko kontzertu hori, zuk aipatu duzun moduan?
Bueno, ba, izan zen pixka bat, pues, gogoak eta gogo asko, esperientzia gutri, eta, bueno, pues, anekdota pila bat, ez? Azkenean, ez ginen, ez gara oraindik profesionalak roi horretan, eta, bueno, pues, izan zen nahiko zaila. Izan genuen taldeen laguntza, jendearen konprensio osoak, baina pixka bat gogorra, orain oroitzen gara eta irri egiten dugu ze ausardiak izan ginen eta pixka bat eroak ere bai, alako gauza bat antolatzeko.
Bai, pentsatzen dute formatu txikiko zerbait izan zela?
Bai, bueno, pilota leku batean izan zen, ez naiz gogoratzen zen bat jende sartu zen, 2000-3000 pertsona, baina bai, nahiko kaotikoa izan zen pizentzu askotan, ez? Exito bat izan zen, ere bai, baina bai, 4-5 talde sartu ziren, eta bueno, ni oroitzapen oso politak ditut.
Bai, ze taldek parte hartu zuten orduan edo, zein gogoratzen duzu bereziki?
Ba, lehenengo urte horietan errepikatu ziren nahiko, baina nik uste dut lehenengo urtean egon zirela Jose Ripiau, Xutagar, Kasbaz, Marea eta Drindo, txuste dute. Joan naiz okertzen, ez dut begiratu gure artxiboetan, baina horrela izan zen uste dut.
Bai, beraz, bueno, garai hartan lehen lerroan, ez? Euskal Panoraman lehen lerroan ziren taldeak, Mareak ere, bueno, lehen urratsak emanak zituen dagoeneko eta ja ezaguna zen gure mugezarago. Nola aldatu da atortxu? Ikusten baduzu azken urteetan egin dituzuenak hasi frontoi horretatik, pasa makrokarpa hoietara bailakuntzan baiatarrabean, edo, bueno, bat amales streaming bidez egin ziren horietara, nola aldatu da formatu eta nola aldatu da plaza?
Ba, formatua era bat aldatu da. Hasieran, batez ere niretzat, Alberto Medina, barkatu da, urkatu hemen kristuan, niretzat lehenengo aipatu dardana da, orain askoz profesionalagoak garela, errepikatu ditugu askotan lanak, jendea, eta bueno, ez dakit nola esan, baina profesionalizatu gara bolondrazak izaten, jarraitzen izaten, ez? Hori izan da, niretzat aldaketa nabarmen. Eta gero, bueno, atokiak bai, aldatu gara, zoritzarrez beti egon gara, egon zan bolada bat, aldatu genuela pila bat tokiz, herri askotatik igaro ginen, gobernuaren ordezkaritzaren presioaren ondorioz, ez? Eta, bueno, azkenean lortu ginen egonkortasuna lortu atarrabian, mm-hmm. Uste dugu udaletxekin lan ona egin dugula, bizilagunak pozik daude beti, saiatzen gara beti, pues, erabiltzen ditugun espazioak aurkitu ditugun baino beto usten, eta nik uste hori pixkabgakoa mantentzeko azken ikusketan atarrabian.
Mm-hmm, bai, aipatu zu atarrabia, baina Uarte, Berriozar, Etxarri Bera, Lakuntza, ezin ditugu ahaztu horrez, agian akaso lehenengo ba, formatu erraldoiekoa horre Lakuntzan ere izan zenuten Lakuntzako futbol zelaiaren bueltan, eta bueno, ba, asko aldatu da, zuk esaten duzun moduan. Imaginatzen altzen duten bide eta azkunde hau izango zituela Tortxok?
Hombre, ba, nik ez. Osa, zoritzarrez ez. Ez genuen espera inbeste urte pasa ondoren berdin jarraitu. Beti antolatzen dugun azken atortxua izan behar dela, hori izan esan nahi duelako, azkeneko pentsua kalean egon duelako, eta, claro, ba, 25 urte ondoren hemen jarraitzen dugu, ez? Nahiko buru gogorra gara, baina baita ere nahiko aspertu daude ja politika honekin, ez? Eta bueno, baina jarraituko dugu azkenkoa kalean egon arte, hori argi dugu ere bai.
Bai, eta beno, ba, honekin amaitzeko, Artortxuren historiari errepasatxo honekin amaitzeko, jarraian bueno, amaituko dugu, hasi ziren talde horietako oren batekin, ezakit Jose Ripiau, Alaze Musika jarriko digun amaiak, baina galdetu nahi nizun, harrera aldetik ere, edo zuen indarraren gatik, bueno, nola zaudet, ezakit urtez urte indarrak berritzen diren, soilik bueno, ba, elkartasun horrek mugituta, eta harrerak ere hori, edo harrera ere horrek mugitzen duen, ala, bueno, ba, ezakit ere harrituta zaudeten urtez urte harrera handia bai duzue, indarra baduzue, auzolana jasotzen duzue, voluntarioen lana jasotzen duzue, ezakite nola ikusten duzun hori, eta
bai, bueno,
hasiera horretan ere nola ikusten zenuten, ze beharrak handitu dira.
Bai, guztiz. Honik, orain, eman gutzen igual beste irratzaio baterako, ez baina nik uste gure indarrak direla, bueno, orain urte komplikatutik etortzen gara, pandemiaren desmobilizazioa ikaragarri sortu du, nik uste ez bakarrik atortxun arlo guzti askotan, ez? Atortxu marka bezala, nik uste kriston harrera duela, osea, ikusita da ateratzen ditugunean sarrerak bere ara jaltzen direla, orain udakoa, pues bueno, tokia ondiagoa denez, pues gehiago kostatzen ari du, baina oso pozik gaude. Baina gure indarrari buruz hitz egin behar baldin badu, pues bueno, nik eskatuko nuke mendik, pues jendea, batez ere jende gaztea, eta igual belaunaldi zaharra hoiek lehenengo atortxutan egon ziren gurekin lanean, pues berriz bueltatzea, zeren erronka, daukagun erronka aurretik oso ondia da, eta nik uste pena merezi duela lan egitea, ez? Ez bakarrik atortxu, baizik edo zein esparruan gizartean.
Bai, ba, Iker Isiegaz gogoeta honekin amaituko dugu. Elduen astean helduko diogu berriro, elduen aste azkenean berriro helduko diogu atortxuren gai honi, atortxuren serie honi. Eta bueno, beste gai bati helduko diegu, ezakit zurekin izango den, ala beste kideren batekin, baina benetan bihotz-bihotzez mil esker gurean izateagatik gu ere atortxun izanen gara.
Bale, ba, mil esker zuei.
Agur.
Agur. Agur. Bizitza triste.
Eta Jose Ripiau izan zen lehendabiziko atortxu horretan, eta Jose Ripiauren doinuekin uzten zaituztegu jarraian Irrintzi plaza gehiago. Ometepeu artean kamioi batian amaika iluna barra gorri beru bizitza triste, bizitza triste.
Mexiko taxi batian buru atzian bortitza pistola kanioi patentaktua bizitza triste bizitza triste. Pasaiako amildegian gauean larruzko txupaz beltzara nura nere gainian bizitza triste bizitza triste. Viva la vida es al día. Frida Kahlo en cuadroan. Margot Zuna il soria. Bizitza triste. Bizitza triste. Bizitza triste eta ederra itxasoa ilun zamar eskegi gabe telefono bat bizitza triste bizitza triste.
Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.